Vůdce bosenských Srbů Radovana Karadžiče odsoudil mezinárodní soud za genocidu, doma je ale pro mnohé stále za hrdinu.
Norové posílají děti do napodobenin uprchlických táborů, učí je tak empatii vůči běžencům.
V Číně dramaticky roste počet stávek a protestů. Dělníci se bouří proti propouštění pracovním podmínkám i nevyplaceným mzdám.
A na závěr se podíváme, jak se Tamilové na severu Srí Lanky postupně vzpamatovávají z 30 let trvající občanské války.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Dušan Radovanovič.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítají
Hanka Skánělová
a Michael Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Bývalý vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžič dostal od Mezinárodního soudu v Hágu za genocidu a zločiny proti lidskosti 40 let vězení. Soud mu dává za vinu především masakr v Srebrenici, kde bylo povražděno na 8 tisíc bosenských muslimů.
Masakr, který se odehrál v červenci 1995, je považován za největší masovou vraždu v Evropě od hrůz holokaustu. V Republice Srbské se ale podle magazínu Foreign Policy snaží Karadžičův podíl na krve prolití banalizovat.
Pouhé 4 dny předtím, než tribunál vynesl rozsudek, totiž s velkou slávou pojmenovali po Karadžičovi novou kolej univerzity v Pale. Rozhodli jsme se tuto kolej zasvětit muži, který je bezpochyby jedním ze zakladatelů Republiky Srbské, uvedl při té příležitosti současný bosensko-srbský prezident Milorad Dodik.
Dodejme, že Republika Srbská je samosprávné území v rámci Bosny a Hercegoviny, jehož obyvatelstvo tvoří převážně křesťanští Srbové. Vzniklo během války v 90. letech, Srbové zde mají vlastní vládu, vybírají vlastní daně a mají vlastní policejní složky.
Výběr koleje v Pale není vůbec náhodný. Právě v tomto městě měl Karadžič velitelství. Odsud dirigoval srbské ostřelovače a dělostřelecké jednotky záměrně napadající civilní, převážně muslimské obyvatelstvo v nedalekém Sarajevu.
Tribunál v Hágu shledal Karadžiče vinným z dalších 9 válečných zločinů. Ty jsou ale v porovnání se Srebrenicou druhořadé. Podle organizace Human Rights Watch dokládá odsouzení 70-letého Karadžiče, že vytrvalost a houževnatost vedou ke spravedlnosti, byť po více než 20 letech.
Jenže Karadžičovi krajané to vidí jinak. Zástupce Republiky Srbské ve Washingtonu, Obrad Kesič, řekl Foreign Policy, že už samotný proces s Karadžičem vzbuzoval řadu pochybností. Celý tribunál prý byl proti Srbům zaujatý a neúměrně trestal právě srbské důstojníky.
Ukázalo se, že hlasy, které varovaly před politizací tribunálu, měly pravdu. Celý tribunál je jedním špatným experimentem, prohlásil Kesič.
Bývalý americký zvláštní vyslanec v Bosně, Daniel Server, který v 90. letech pomohl při mírových jednáních ukončit konflikt, varuje, že pojmenováním univerzitní koleje po Radovanu Karadžičovi jasně vzdává vláda Republiky Srbské poctu jeho ideám a záměrům.
Vláda je podle Servera stále infikována Karadžičovým nacionalismem. Ten se projevuje například tím, že prezident Milorad Dodik vyhlásil de facto nezávislost na ústřední bosenské vládě a tím zabránil i plánovaným jednáním o vstupu země do Evropské unie.
Vzývání Karadžiče není samo o sobě tak nebezpečné. Skutečné nebezpečí spočívá v tom, že současný prezident hájí v podstatě tu samou politiku jako tento válečný zločinec a nevzdal se úsilí o nezávislost na Bosně. Jeho zarputilost dělá z Bosny a Hercegoviny v praxi nefunkční stát, řekl Foreign Policy Server.
Velkosrbský nacionalismus je mezi bosenskými Srby stále silný a mnozí rádi vidí jméno Karadžiče napsané na veřejných místech. Studentka žurnalistiky na univerzitě v Pale Bobana Džervesová řekla agentuře Reuters, že jí pojmenování koleje po Karadžičovi potěšilo.
Myslím, že Karadžič má největší zásluhy na vzniku Republiky Srbské i na tom, že v tomto městě vznikla univerzita. Ilustrovala studentka postoj mnoha bosenských Srbů k tomuto válečnému zločinci.
Silná slova a nepřátelství vůči běžencům se může rychle změnit, pokud si alespoň chvíli na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké to je stát se uprchlíkem. K této poučce dospěli podle serveru Global Citizen v Norsku. Organizace na pomoc uprchlíkům proto začaly organizovat napodobeniny utečeneckých táborů, kam mohou rodiče posílat své děti.
Během 24 hodin zde dětem alespoň částečně simulují prožitky uprchlíků. Účastníci tohoto neobvyklého programu se tísní v malých veřejných prostorách, dostávají jen málo jídla a vody a přes den i v noci jsou vyrušováni nejrůznějšími zvuky, jako je třeba houkání sirén.
Uprostřed noci se děti vzbudí a musí uprchnout před simulovaným náletem nebo útokem na bezpečné místo. Kempy také ukazují úmornou a nepropustnou byrokracii. Při všem vyčerpání a utrpení se totiž uprchlíci často musí prokousávat nesrozumitelným labyrintem žádostí o azyl, povolení k pobytu či k práci a podobně.
Po celodenní zkušenosti účastníci většinou zakoušejí pocity vyčerpání, zmatení a naštvání. A právě skrze tuto zkušenost se u nich může projevit empatie vůči těm, kdo podobné situace nezažívají pouhý den, ale dlouhé týdny, měsíce a roky.
Podobné simulace mají pochopitelně své limity. Mezi nejhorší zážitky uprchlíků patří pocit nejistoty, když netuší, zda se jim vůbec kdy podaří dostat se do bezpečí. Také prožitek jednoho jediného dne samozřejmě nemůže dostatečně vykreslit dlouhé měsíce utrpení a beznaděje.
Organizace na podporu uprchlíků ale přesto věří, že podobný zážitek může v lidech podnítit představivost a vést k otevřenosti, která přemůže obavy a nepřátelství. O tábor je navíc velký zájem. Simulaci si už zkoušelo na 80 tisíc norů.
Média jsou samozřejmě plná obrazů uprchlíků v gumových člunech a lidí tísnících se za ostnatými dráty. Lze je ale velmi jednoduše přeskočit jedním kliknutím myši. Osobní zážitek tak může mít mnohem větší vypovídající hodnotu, soudí server Global Citizen.
Zejména díky levné práci se Čína stala druhou nejsilnější ekonomikou na světě, jenže tamním dělníkům začíná docházet trpělivost. Bídné podmínky a hrozby propouštění vedou k rekordnímu počtu stávek a protestů. Podle americké zpravodajské televize CNN proto čínský režim začíná vnímat dělníky jako svou existenční hrozbu.
8 dělníků sedí v soudní síni a poslouchá verdikt soudu, který je posílá do vězení na 6 až 8 měsíců. Provinili se tím, že protestovali kvůli nezaplaceným mzdám. Tato scéna jako vyšitá z časů kulturní revoluce se v poslední době objevuje v Číně čím dál častěji.
Podle CNN jsou události v provincii Sichuan z března 2016 trefným ukazatelem toho, jak hluboce se zhoršily pracovní podmínky lidí v komunistické Číně. Jsou důsledkem toho, že ekonomický růst země je teď nejpomalejší za poslední téměř čtvrt století.
Podle v Hongkongu sídlící organizace China Labour Bulletin, která hájí práva dělníků, došlo v Číně mezi lety 2011 až 2013 k 12 případům dělnických stávek a protestů. Jenom v roce 2014 to bylo 1300 případů a v roce 2015 už 2700 případů. Obří nárůst je zřejmý. Například v provincii Guangdong dochází k alespoň jedné stávce denně.
Podobný trend pokračoval i v loňském roce. V Číně už nenajdeme provincii, která by nebyla zasažená protesty a stávkami. To je velmi rozdílná realita oproti obrazu permanentního růstu a precizní technokratické kontroly, jaký o sobě ve světě ráda šíří komunistická strana Číny.
Základní příčinou protestů je naprostá neschopnost zaměstnavatelů respektovat alespoň ta základní práva zaměstnanců. Dělníci nedostávají výplaty včas, nemohou se domoci benefitů, které mají slíbeny ve smlouvách, a lokální čínské vlády nejsou schopné vynutit dodržování ani toho nejzákladnějšího pracovního práva. Vyjmenovávají příčiny nepokojů zástupci organizace China Labour Bulletin.
V době, kdy počty protestů už beztak trhají rekordy, navíc Peking chystá masové propouštění ve státních průmyslových podnicích. Jako první mají být na řadě hutníci a horníci. O práci jich má podle CNN přijít až 1 800 000.
Čínská státní média slibují, že vláda uvolní 100 miliard juanů, tedy zhruba 15 miliard dolarů na dvouletý program, který pomůže propuštěným dělníkům najít novou práci. Dalším projevům nespokojenosti ale zabrání jen stěží.
Čínská média referují o protestech velmi selektivně. Poměrně detailně se píše o těch, v nichž jsou zapleteny zahraniční firmy. To se týká třeba předloňských masových protestů 10 000 dělníků pracujících v Tungkuanu pro firmu Apple. Velkou část stávek ovšem média záměrně ignorují a svět se o nich dovídá jen díky následným informacím ze strany lidskoprávních organizací.
Není výjimkou, že frustrace přerůstá v násilí. V lednu v severozápadní provincii Ningxia zapálil frustrovaný dělník po roztržce se zaměstnavatelem kvůli nevyplacené mzdě autobus plný pasažérů. Podle místních médií tehdy zahynulo 17 lidí.
Vše začalo v roce 2010 stávkou ve výrobně automobilky Honda na jihu Číny. Podle autora knihy Pracovní politika v postsocialistické Číně, Eliho Friedmana, se jednalo o zlomový moment. Tehdy poprvé se ukázalo, že se i čínští zaměstnanci mohou postavit proti režimu a domoci se svých práv.
Celou vzpouru odstartoval 23-letý Tchan Kuo-Cheng, který zastavil výrobní linku zmáčknutím nouzového tlačítka a vyzval ostatní, aby odmítli pracovat za neúměrně nízké mzdy. Desítky a brzy na to stovky zaměstnanců se pak shromáždili na nádvoří továrny, skandovali hesla a zpívali vlastenecké písně.
Stávka trvala 19 dní a zasáhla prakticky celou výrobu. Továrna nebyla schopná plnit plán a manažeři závodu, stejně jako státní úředníci, nakonec museli požadavkům zaměstnanců ustoupit. Jednalo se o do té doby v Číně velmi neobvyklé vítězství protestujících dělníků.
V létě roku 2010 pak následovala řada dalších stávek, v nichž se dělníci domohli zvýšení platů a v některých případech dokonce vzniku svobodně zvolených odborů, vysvětluje Friedman. Podobné protesty se totiž podle analytiků odehrály navzdory oficiálním odborovým organizacím podléhajícím celočínské federaci odborových svazů.
Tuto odborářskou organizaci zřídila komunistická strana Číny už v roce 1925. Po vítězství komunistů rychle získala širokou členskou základnu a dnes je se 134 miliony členů největší odborovou organizací na světě. Podle CNN má ale k hájení zájmů pracujících skutečně daleko.
Jakýkoliv pokus dělníků organizovat se nebo vyjednávat mimo tuto oficiální strukturu je v Číně vnímán jako útok na státní moc. Až na naprosté výjimky si dělníci nemohou svobodně volit své zástupce a v celé organizaci bují korupce a zneužívání moci.
Většina odborových funkcionářů ani netuší, jak to vypadá v továrně na výrobní lince. Starají se pouze o udržení vlastní pozice, říká Jeff Krotal, zástupce organizace China Labour Bulletin.
Jestliže ekonomické problémy v roce 2015 vedly k obřímu nárůstu protestů, po Pekingem plánovaném propouštění milionů dělníků lze očekávat ještě mnohem větší vlnu nepokojů. Podle agentury Reuters má být restrukturalizace ve státním sektoru největší změnou od 90. let.
Mezi politiky, kteří požadují tvrdší přístup vůči zaměstnancům, patří i čínský ministr financí Lou Ti-wei. Ten navrhuje změny pracovního práva, které podle něj přespříliš chrání dělníky a vede k tomu, že investoři nechtějí vytvářet nové továrny a nová pracovní místa. Zákon komplikuje zaměstnavatelům možnost propustit ty, kdo nepracují dostatečně tvrdě. Nechal se slyšet Lou Ti-wei.
Ze zvyšujícího se počtu stávek viní vláda s oblibou nevládní organizace, které prý dělníky k protestům podněcují. Přestože je jejich počet velmi omezený, tlak ze strany režimu sílí. V prosinci 2015 bylo například jen v provincii Guangdong zadrženo 18 aktivistů.
Jedním z těch, kdo se režimu postavili, je i 43-letý Wu Kuei-ting. Ten v květnu 2013 pomáhal organizovat protesty 200 dělníků proti přestěhování místní továrny do jiného města. Wu skončil na rok ve vězení za napomáhání k nelegálnímu shromažďování občanů.
Po svém propuštění zřídil Wu organizaci, jejímž je jediným členem a která má poskytovat dělníkům právní rady a pomáhat jim bojovat za jejich práva. Více než tlak režimu ho prý trápí nedostatek prostředků. Je závislý na práci dobrovolníků a nemůže si dovolit najímat jiné lidi. Nevládní organizace, které mají nárok na dotace, totiž musí režim schválit.
Podle Mayi Wang z organizace Human Rights Watch si kvůli všudy přítomné cenzuře protestující dělníci často neuvědomují, že nejsou sami. Myslí si, že se jedná o lokální problémy a nikoli o systémové selhání. Jednotlivé izolované protesty proto zatím nenesou politický potenciál, který by vedl k celospolečenským změnám, vysvětluje Maya.
Státní orgány si ale velmi dobře uvědomují riziko, že by stávky a protesty mohly získat politický charakter. Dostatečně odstrašujícím příkladem je pro ně Polsko. Zde hnutí Solidarita, které původně rovněž usilovalo jen o lepší pracovní podmínky, nakonec sehrálo klíčovou roli v porážce systému jedné politické strany. Komunistická strana tak paradoxně začíná vnímat proletariát jako jednu ze svých největších hrozeb.
Od konce ozbrojených střetů na Srí Lance uplynulo už několik let. Od té doby se ostrov v Indickém oceánu stává vyhledávaným cílem turistů z celého světa. Rok od roku jich sem míří víc, přičemž mnozí přijíždějí i z České republiky. Jen málo z nich se ale vydává na sever ostrova, do oblasti, která byla centrem tamilských tygrů.
Server Quartz přináší na svém webu barvitou reportáž z oblasti, která se po letech občanské války snaží pomalu navrátit do normálu.
V pátek odpoledne tvoří dodávky a motorové tříkolky dlouhé fronty před jediným nákupním centrem v Džafně. Ve vzduchu se vznáší vůně parfémů, všude pobíhají barevně oděné děti, projíždějí mladíci na motocyklech a kina se plní návštěvníky posledních indických kasovních trháků.
Zatímco se dav lidí zvětšuje, stovky místních obchodníků po celém městě provádí podivuhodný rituál. Před svými obchody zapalují malé ohně, které mají přinášet dobro a spálit vše zlé. A je pravdou, že toto omšelé téměř 100-tisícové město potřebuje spálit mnoho špatných vzpomínek.
Džafna, umístěná na severním výběžku ostrova Ceylon, byla baštou tygrů osvobození tamilského Ílámu, běžně známých jako tamilští tygři. Tuto teroristickou skupinu se podařilo definitivně porazit až v roce 2009. Skončila tak téměř 30 let trvající občanská válka mezi hinduistickou tamilskou menšinou a vládou reprezentující buddhistické Sinhalce, tedy většinové Srílančany.
Letitá válka si vyžádala téměř 100 000 obětí a ekonomické ztráty se vyšplhaly až na 200 miliard dolarů, tedy pětinásobek srílanského HDP. Po válce zůstala zaminovaná Džafna, která nyní svádí novou bitvu o svoji vlastní obnovu.
Dlouholetý konflikt naučil Tamily šetrnosti. Po desetiletí totiž fungovali v přežívacím módu. Válečná ekonomika vyžadovala pěstování vlastních potravin, používání kol místo aut a petrolejových lamp na místo těch elektrických. Nebylo za co utrácet, vysvětlil serveru Quartz místní novinář Vityataran.
Tento spořivý návyk spolu s podporou rodin ze zahraničí a poválečnými vládními investicemi zajistil regionu poměrně slušnou prosperitu, alespoň v porovnání s jinými částmi země. V posledních letech se tedy podařilo opravit mnoho hinduistických chrámů v Džafně, vznikly nové restaurace a objevili se i první turisté. Před dvěma lety renovovala vláda železniční trať spojující Džafnu s hlavním městem Srí Lanky Kolombem.
Většina důležitých impulzů ovšem přichází do města z Indie, kterou odděluje od Džafny jen 50 kilometrů široký průliv. Místní lidé většinou vědí spíš o tom, co se děje v Novém Dillí, než v Kolombu. Přestože tamilské rodiny žijí na Ceylonu už po staletí, sami sebe vnímají především jako Indy. Sledují indické televizní kanály, poslouchají tamilskou hudbu z jižních indických provincií a občas ani nevědí, zda fandit srílanskému nebo indickému kriketovému týmu.
Konzumní styl života zažívá boom a pamětníci marně vzpomínají na staré, dobré předválečné časy. Mnoho starých obyvatel uteklo v důsledku války do Indie nebo do jiných srílanských provincií a nově vznikající smetánka touží předvádět své bohatství.
Nemění se ovšem jen lidé, ale i architektura města. Mnoho domů zničila válka a bombardování. Nové budovy vznikají ve stylu odkoukaném z indických filmů. Vše roste chaoticky a neorganizovaně. Dnes byste město od běžných jihoasijských sídlišť už asi ani nerozeznali, říká profesor výtvarného umění na univerzitě v Džafně Ahilan.
Nadějné poválečné vyhlídky ale měly i stinnou stránku. Očekávání rychlého rozvoje motivovalo řadu podnikavých Tamilů k velkým půjčkám, mnohdy na velmi nevýhodné úvěry. Jenže bublina brzy praskla. V roce 2013 referovaly noviny o 30 případech sebevražd ze cti, k nimž se uchýlili zoufalí podnikatelé neschopní splácet své půjčky.
Podobně dopadli i někteří zemědělci, kteří si potřebovali vzít půjčky ke koupi moderních zemědělských zařízení. Není proto divu, že na Srí Lance spáchá každý rok sebevraždu 6 000 lidí, což je v poměru k počtu obyvatelstva čtvrté nejvyšší číslo na světě.
Tamilové mají navíc stále pocit, že je vůči nim vláda v Kolombu zaujatá. Rozjet úspěšný biznis ve velkém je prý značně jednodušší pro cizince nebo pro Sinhalce z jižní části ostrova. Proniknout ale se svým obchodem na jih je prý pro Tamily téměř nemožné. Věnují se tak převážně svému drobnému podnikání.
Vzpomínky na letitou občanskou válku jsou na severu země stále živé a rány se hojí jen pomalu. Téměř každá místní rodina měla alespoň jednoho člena mezi tamilskými tygry. Snad každý znal někoho, kdo ve válce přišel o život. Srílanští vojáci v ulicích jsou navíc chmurnou a neustálou připomínkou minulosti.
Nová srílanská vláda se snaží počty vojáků pomalu snižovat. Průjezdy posádek v obrněných vozidlech už nejsou tak časté, jako byly ještě přednedávnem. Přesto zůstává militarizace severu stále vysoká.
Sinhalští politici se paranoidně bojí možnosti nového povstání. Je ale obtížné vybudovat důvěru mezi lidmi, dokud zde bude tak početná armáda, říká Sanjana Hatotuva, zakladatel občanské žurnalistiky na Srí Lance.
Vojenská přítomnost nám připomíná, co nám vláda provedla. Stále se nemůžeme dopočítat všech mrtvých a zmizelých. Armáda nevrátila půdu, kterou uzmula, a stále jsme pod zpravodajským dohledem, popsal svoji zkušenost jeden z Tamilů, server Quartz.
Zákon o boji s terorismem z roku 1978 stále dává policii i bezpečnostním složkám možnost věznit lidi pouze na základě podezření. Tisíce traumatizovaných lidí žijí v táborech bez tekoucí vody, bez šance na práci i bez naděje na návrat do původních domovů. Sever Srí Lanky zkrátka stále ještě čeká složitá cesta, než se podaří zacelit všechny válečné jizvy.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Dušan Radovanovič. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Anka Skánělová
a Michael Rosypal.